habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa 4 September ee sanadka 2020 kana waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 meter band ee bogga VOA somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya caashi ibraahin aadan caashiud iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo maanta aqlabiyad buuxda codka kalsoonida ku siiyey ra-iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen roble
kalsooni siinta madana maxamed xuseen roble ra-iisul wasaarihii magacownaa sidaan ayay u dhacday wax ka aamusay ma laha wax diiday ma laha waxaa ra-iisul wasaaraha kalsooni siiyey ogol u codeeyay 215 xildhibaan
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska
waalidka waxaa loo baahan yahay in uu dhibka dhacay ee guriga loo jooga uu sheegi karo dhibka dhacay ee ayeyad ama awoodile uu sheegi karo dhibka dhacay ayeya uu gurigooda loo tegi karin uu sheegi karo ninku fiilankiisa kor loo qaadaa sambati baa la siiyaa waa lala garamaa
qaar ka mid a bangiyada waaweyn ee dalka ingiriiska oo uga digay macaamiishooda ku noola dalalka yurub in ay xiri doonaan akownadooda
qarax ka dhacay afgooyo oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo 17 September dhammaan 215 xildhibaan ee fadhiyey golaha ayaa maanta codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyadoo aanay jirin cid ka aamustay ama diiday ra-iisul wasaaraha cusub ayaa ka hor codka kalsoonida ka hadlay qodobo uu sheegay in uu muhiimadda siin doono oo ay ka mid yihiin amniga doorashada dhaqaalaha bixinta adeega garsoorka iyo weliba qodobo kale shaqada ugu horeysa ee hoostaal ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa ah inuu soo dhiso xukuumad cusub oo dalka ka gudbisa marxaladda kala guurka islamarkaana ka shaqeysa sidii loo fulin lahaa heshiiskii lagu gaaray madaxtooyada soomaaliya 17 ee arrimaha doorashooyinka la xidhiiday madaxweyne donald trump ayaa sheegay in sabtida soo socota uu ku dhawaaqi doono qofka ugu soo xulanayo booska ay banaysay ruth bader ginsburg oo ka tirsanayd 9 garsoore ee maxkamadda sare ee maraykanka qoraal uu ku daabacay bartiisa twitterka ayuu donald trump salaasadii ku sharciyey in magacaabista garsooraha cusub ee maxkamadda sare uu ku dhawaaqi doono dhammaadka toddobaadka qoorsii horeysay oo shalay ahaydna waxa uu madaxweynuhu sheegay in 5 dumar ah oo wada muxaafid ah middood uu ka xulan doono si ay u buuxiso booska maran ee maxkamadda sare dhanka kale senator mitt romney oo ka mid a mudanayaasha ugu caansan jamhuuriga ayaa xaqiijiyey in uu taageeri doono qofka uu madaxweynuhu usoo magacaabo maxkamadda sare taasoo ka dhigan in jamhuuriyiintu ay heleen kooram ku filan si cod aqlibiyad leh loogu helo qofka uu madaxweynuhu usoo magacaabo boqortooyada sacuudi arabiya ayaa salaasadii shalay ku dhawaaqday in 4 October ee soo socota ay dib u bilaabi doonto cumrada dowladda sacuudiga ayaa si ku meel gaara muslimiinta aanan ku noolin sacuudiga uga joojisay gudashada xajka iyo cumrada bishii maarch ee sanadkan xilligaasi oo adduunyada ugu faafay cudurka covid-19 wasaaradda arrimaha gudaha ee sacuudiga ayaa sheegtay in ay maalin walba ogolaan doonto cumrada dad gaaraya ilaa 6,000 oo isugu jira muwaadiniinta sacuudiga iyo dadka degan dhulkaas muslimiinta kale ee dunida ayaa loo ogolaan doonaa in ay ku cimraystaan xaramka iyo masjidka nebiga marka la gaaro 1 November waxaana maalintiiba loo ogolaan doonaa ilaa 20,000 oo qof
mahadsanid xuseen barre aadan oo warka caalamka inuu akrinayay waxaan ku bilownay baarlamaanka soomaaliya ayaa codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo 17 September baarlamaanka oo ay fadhiyeen 215 ayaa ku ogolaaday in codka kalsoonida la siiyo maxamed xuseen roble dhammaan 215 xildhibaan ee fadhiyey kulanka ayaa codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha iyadoo aysan jirin cid ka aamustay amaba diiday ra-iisul wasaaraha ayaa ka hor codka kalsoonida ka hadlay qodobo uu sheegay inuu muhiimadda siin doono oo ay ka mid yihiin amniga doorashada dhaqaalaha bixinta adeega garsoorka iyo qodob kale warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabdi Axiis Barrow
madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta horgeeyay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Cusub Maxamed Xuseen Rooble waxana uu ku codsaday xil dhibaanada inay siiyaan codka kalsoonida soo u soo dhisa xubnihiisa golaha wasiirada waxa uu sidoo kale sheegay in uu ku qancay kadib markii uu sameeyay la tashi badan inuu xilkan u magacaabo
ujeedka kulankan ama ajendaha wuxuu yahay codsi aan idiin soo diray oo aan ka codsanayo in la ansixiyo wasaaraha magacaaban Maxamed Xuseen Rooble inuu noqdo mas-uuliyadda qaado wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble waa muwaadin Soomaaliyeed oo way arag ah oo aqoonyahana oo wadaniyadiisu ay sarreyso oo aan ku aamini karo xilka waxaan ka codsanayaa marka guud ahaan xildhibaanada sharafta leh inay la qaadaan oo aad ansixisaan maanta hadduu ilaahay yiraahdo
madaxweynaha kadib waxaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu ku soo dhaweeyey golaha ra'iisul wasaaraha cusub Rooble oo baarlamaanka ku hor aqriyay qorshihiisa waxqabadka haddii ay xildhibaanada siiyaan codka kalsoonida waxa uu soo bandhigay qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin wax ka qabashada ammaanka ka shaqaynta doorashooyinka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa
mudanayaalii mar weyn howlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu alla ii idmo marka kalsoonidiina isiisaan waxaa ka mid ah kow arrimaha amniga labo arrimaha doorashooyinka saddex horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada afar cadaaladda iyo garsoorka shan dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa lix dib u eegista dastuurka toddoba dab u heshiisiinta in heshiiska dab loo gaaro sideed iskaashiga caalamiga ah
intaasi kadib guddoonka baarlamaanka ayaa xildhibaanada u soo jeediyay in loo codeeyo kalsoonisiinta ra'iisul wasaaraha iyadoo xildhibaano gaaraya 215 mudane oo fadhiga jooga ay gebi ahaanba isku raaceen waxaa natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan
kalsoonisiinta mudane Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaarihii magacaabnaa sidaan ayay u dhacday wax ka aamusay malaha wax diiday malaha waxaa ra'iisul wasaaraha kalsoonisii ogol u codeeyay 215 xildhibaan
markii lagu dhawaaqay natiijada kadib ra'iisul wasaaraha cusub ee maanta helay kalsoonida baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa xildhibaanada ugu mahadceliyay si wada jir ah sidii ay u meel mariyeen ra'iisul wasaare Rooble ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa waxaa hor yaalla shaqooyin badan waxaana soo magacaabistiisa ay ku soo aadaysaa xilli dalka uu ku jiro marxalad kala guura isla markaana loo diyaar garoobayo doorasho Cabdi Axiis Barrow VOA Muqdisho
haddaba shaqada iyo howlaha horyaala ra'iisul wasaaraha cusub ayaa wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwiile wuxuu ka wareystay Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo baraka ah jaamacadda Oslo ee dalka Norway
aad iyo aad baad mahadsantahay Ridwaan waa ku salaamayaa mud Soomaaliyeed waa salaamayaa horta xaqiiqata waa wax lagu farxo waxaa ah siyaasiyiintii Soomaaliyeed intay isu yimaadaan in ay wada hadlaan oo heshiis siyaasadeed oo wadanka doorashada lagu gaarsiinayo uu dhaco ra'iisul wasaarena maxaa hayda cusubna madaxweynuhu magacaabo lana ansixiyo waa arrin aada iyo aada u fiican oo meeshi hadda ka hor ajnabi u dhexdhexaadin kara dad Soomaaliyeed inay wada hadlaan oo siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliyeed wada hadlaan waa arrin yani aada iyo aada u wanaagsan oon soo dhaweynayo taa qof walba inuu kugaadiyo intaa kadib markay noqoto arrinkan ra'iisul wasaaruhu wuxuu qaban karo waxa ugu muhiimsan oo maanta hor yaalla wadanka waxa weeyaan doorashooyinka ra'iisul wasaaruhu marka wuxuu samayn karaa in uu hubiyo in doorashooyinku ay xilligoodi ku dhacaan oo wax dib u dhac iyo wax taakula uuna ku imanin oo wixii awoodiisi iyo wixii maxay ahayd uu karo uu isugu geeyo. Intaa waxaa dheer in yani farfool ma dhaqdaa la dhahay, waa in shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintii maamul goboleedyada iyo cid walba ay arrinkaa sidii ugu suurtagelin lahaa kala shaqeeyaan.
Waayahay maxamed, marka la eego waqtiga harsan oo aada iyo aada gabaabsi u ah iyo shaqada horta la ra-iisul wasaaraha aad sheegtay oo hadda ay ugu muhiimsan tahay arrinta doorashooyin waqti laysla ogol yahay ku dhaca, ma kula tahay inay suuragal tahay xilligan?
Wallaahi horta dee wixii si daacada loo qabto oo laga wada shaqeeyo way suurtagel, haddayna suurtagelinna way dhadhawaani. Taa waxa weeyaan xaqiiqatan heshiiskan dhacay waa heshiis taariikhi oo qarannimadii iyo dowladnimadii Soomaaliya weji cusub u furaya. Waxaana jira ifafaale aada iyo aada u fiican oo horumar ay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo bisayl ay muujiyeen ay gaareen, ama maamul goboleedyada ha noqdaan, ama madaxweynaha dowladda federaalka ha noqoto, ama baarlamaankuba ha noqdaan. Marka arrinkaas si uu usii socdo oo dhaqan siyaasadeed oo cusub oo wax badan ka tari doona dowladnimadii horumarka Soomaaliya uu noqdo, waxa weeyaan in qayb walbo bulshada ka mid a dowlad goboleedyadii dowladdii dhexe baarlamaankii yani cid walba Soomaaliya doorasho waddankan sidii uu aadi lahaa oo waddanka doorasho uu aadi lahaa lagala shaqeeyo ra-iisul wasaaraha.
Waayahay, laakiin haddii dhinaca kale la eego baarlamaanka laftooda hadda xilligoodii waa sii gabagabo, waxaad moodaa in weli si rasmi ah aan laisula fahmin doorashada, inkastoo la yidhi waa doorasho dadban, haddana caqabadaha ugu waaweyn mararka qaarkood waxay ka yimaadaan dhinaca maamul goboleedyada ama siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ku ah dowladda ama kasoo horjeeda. Marka arrimahaas oo dhan ma isleedahay waxaa looga baahan yahay sidii uu u furdaamin lahaa oo uu uga soo dhalaali lahaa?
Hadda dee waxaad moodaa waxaa lagu heshiiyey heshiis siyaasadeed baa la galay, wax walbana heshiis siyaasadeed bay u baahan yihiin. Marka heshiiskan siyaasadeed ee madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynuhu ay gaareen ayaa wuxuu asaas u yahay maxaa ahayd qabsoomidda doorashada. Taasina waa wixii qof walba ama siyaasi walba ama qof walba Soomaaliya uu rabay oo raadinayay. Waxaana doorashada keliya uun ma aha, way ka weyn tahay. Doorashada waxaa ku hoos aabsan mustaqbalka dowladnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo qarankooda. Waana inay xilligeedii ku dhacdo, waa in qof walba wixii uu ka geysan karo uu ka geysto mucaarad iyo muxaafidba, wax istaakilan iyo wax rabshi iyo waxaas oo dhanna laga ilaaliyo, jawiga wanaagsan ee jirana maxaa ahayd halkaa laga sii ambaqaado.
Waaya, ugu dambeyn international community-ga ama bulshada caalamka marka la eego xilligan waxaad moodaa inaysan ku faraxsanayn waxa dhacay oo ay doonayeen doorasho qof iyo cod ah in dalka loo diyaariyo, maxaa iyaga laga filan karaa ayay kula tahay? Ma caawimaadii dowladda ay siin jireen ayaa istaagi doontaa, mase waxa ay cadaadis ku saarayaan Soomaalida iyo dowladnimadooda inay hore u socoto?
Walaa, horta waa su-aal fiican, laakiin waxa ay u baahan tahay hal arrin baa u baahan in la fahmo. Meeshan caalam lama dhehe Soomaaliya la dhahaa, waa waddan madax bannaan oo xor ah iyo ummad madax bannaan weeyaan. Bulshada caalamkuna mandate-ka meesha ku joogto ama ay xalana ku fadhido waxa weeyaan mandate caawin ah. Caawintana waxa weeyaan mid ay dowladda Soomaaliyeed ay codsatay. Hadda UN hadaad fiiriso ama UNSOM waxa laleeyahay waa assistant mission. Assistant missionna wuxuu ku yimid martiqaad ay dowladda Soomaaliyeed martiqaaday. Taasi macnaheedu waxa weeyaan yani iyagu had iyo jeer go-aanka siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaaraan inay la shaqeeyaan way ku qasbanaanayaan, go-aan wada jira markay siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaaraan, maadaama uu hadda go-aan loo dhanyahay oo dowlad goboleedyadii iyo madaxdii federaalka oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo mucaaradkii laftoodii oo arrinka soo dhaweeyey ay isla gaareen, dee boos uma banaana ay maxaa ahayda bulshada caalamka culay Soomaaliya ku saarto. Waxaadna moodaa dhaqankii hore oo bulshada caalamka maxaa ahayday ay u yeerin jirtay wax walba in siyaasiyiinta Soomaaliyeed hadda ay ka gudbeen oo bislaadeen. Taasaa muuqata. Waxaana cadeyn waa heshiiskii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay gaareen iyagoona cidina ku dhex jira.
Kaas waxa ahaa Dr. Maxamed Xuseen, kaas oo u warramayay wariyaha V O eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
wararka ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay in qarax maanta ka dhacay suuqa xoolaha ee magaaladaasi ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Faahfaahinta warkan waxay noo soo diray Muxtar Maxamed Atoosh.
Qaraxa oo ahaa miina dhulka lagu aasay wuxuu ka dhacay suuqa xoolaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Wararka ugu dambeeyay ee degmada Afgooye naga soo gaaray ayaa xaqiijinaya in tirada dhimashada ay tahay laba ruux, afar kalena uu dhaawac ka soo gaaray qaraxa, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad shacab ah oo ku sugnaa agaarka qaraxa uu ka dhacay. Dadka ku dhaawacmay qaraxa suuqa degmada Afgooye ka dhacay ayaa loo soo qaaday cisbitaalada magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiin maamulka degmada Afgooye ka tirsan iyo ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, waxayna ciidamada suuqa ka bilaabeen howlgallo lagu baadigoobayo dadka lagu tuhmayo inay ka dambeeyaan qaraxa ka dhacay suuqa degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Maxamed Nuur Gaabow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay inay wadaan baaritaano lagu baadigoobayo cidda ku lugta leh qaraxa ka dhacay suuqa xoolaha degmada Afgooye. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay qaraxa ka dhacay suuqa Afgooye. Dhinaca kale, magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa duhurnimadii maanta soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. Garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyey madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweyne Dani oo noqonaya markii ugu horreysay oo uu Baydhabo yimaado tan iyo markii madaxtinimada Puntland loo doortay ayaa maalmahan ku sugnaanaya magaalada Baydhabo isagoona madaxda maamulka Koonfur Galbeed ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada maamul. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qaar ka mid ah bangiyada waaweyn ee dalka Ingiriiska ayaa uga digay macaamiishooda ku nool dalalka Yurub inay xiri doonaan akoonnada ay bangiyadooda ku leeyihiin, waxayna ku sababeeyeen qarashka xeerarka bangiyada ku shaqeeya oo qiimihiisu uu kor u kacay iyo xeerarka iyo nidaamyada oo cakirmay. Waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo muddooyinkii u dambeeyey u kala guuraya dalalka midooda Yurub iyo Ingiriiska oo labada dhinacba bangiyo ku leh. Warbixin arrintan ku saabsan iyo isbeddelada nidaamkan waxaa London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Sida lagu xaqiijiyay daraasad lagu sameeyay dalka Britain kumanaan kun oo qof oo Ingiriis ah oo ku nool dalalka Yurub, waxaa laga xiri doonaa koontada xisaabaadka iyo kaararka ay ku leeyihiin bangiyada dalkan Ingiriiska. Kadib markii dowladda Ingiriisku ku guuldareysatay in heshiis ay midooda Yurub kala gaadho xeerarka bangiyada kuwa ka shaqeeya Yurub, ayaana go'aankaasi la gaaray. 27-ka dal ee hadda wax xubnaha ka midooda Yurub ayaa leh xeerar kala duwan qaababka iyo nidaamyada isticmaalka bangiyada. Shuruucdan oo ay Britain ka ahayd qayb waxa ay dhammaanaysaa 12-ka bisha December ee sanadkan 2020-ka. Haddaba maxaa ka mid ah nidaamyada kala duwan ee bangiyada Yurub ku shaqeeyaan? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ku takhasusay dhaqaalaha iyo culumta bangiyada.
Mahadsan Cabdixaafid. Xeerarka ay ku shaqeeyaan bangiyada wadamada Yurub waxa ugu muhiimsan nidaam loo yaqaano passporting. Nidaamkaasi wuxuu ogolaanayaa in bangi kasta oo laga leeyahay wadan ka mid ah wadamada Yurub inuu ka shaqeyn karayo wadan kale oo Yurubiyaan ah, isaga oo aan u baahnayn inuu dalbado rukhsad ama laysan cusub. Nidaamkaasi wuxuu ka kooban yahay 9 adeeg ee ugu muhiimsan adeegyada ay bixiyaan bangiyadu, haddii noqdaan kuwa tafaariiqda ah iyo haddii noqdaan kuwa kampaniyadaba. Tusaale ahaan, soo qaadano bangi laga leeyahay wadankan Ingiriisku waxa uu awood u leeyahay inuu ka shaqeeyo wadan kale oo Yurubiyaan ah sida Holland oo kale, isaga oo ka furan karaya branch bixinayana adeegyada kala duwan ee uu ka bixiyo halkan, haday noqoto inuu macaamiishiisa deyn siiyo iyo haday noqoto inay isticmaalaan kaarashkiisa sida debit card iyo credit cardkaba. Haddii dhammaadka sanadkan markaa wadankan Ingiriiska iyo Yurub ay wada gaari waayaan heshiis dhaqaale waxa dhici doonta inay bangiyadaas ku qasbanaadaan inay joojiyaan badanaaba adeegyada ay ka bixiyaan wadamada Yurub iyaga oo u baahan doona inay soo dalbadaan liisan iyo rukhsado cusub si ay uga shaqeeyaan wadamadaas.
waxaa jira kaararka laga isticmaalo Ingiriiska qaarkood in aad ku isticmaali karto Yurub iyada oo aan khidmad laga qaadayn. Xeerarka cusubina waxay u badan tahay inay taas meesha ka saaraan maadaama oo Ingiriisku waayi doono khidmado badan oo ay Yurub wada isticmaasho. waa nooc mahadaba shuruucda ay Britain jabinaysa. mar kale waa kan Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan.
marka haddii ay heshiis dhaqaale wada gaari waayaan waddanka Ingiriiska iyo Yurub, bangiyada laga leeyahay waddanka Ingiriiska waxay ku qasbanaan doonaan inay dalbadaan liisan cusub si ay uga sii shaqeeyaan wadamadaas maadaama aanay ka sii faa'iidaysan karin isfahanka maaliyadeed ee ka dhexeeya wadamada Yurub. Haddaba waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo haysta dhalashada waddankan Ingiriiska kuna nool Yurub iyaga oo adeegsada bangi adeegyada kala duwan ee bangiyada waddanka Ingiriiska. haddii ay noqoto dad ganacsata ah oo lacago u yaalaan amba dadka howlgabka ah ee pensionkooda dowladda Ingiriiska ugu soo shubta akoonadoodii waddanka Ingiriiska amba howlo kale oo kala duwanba u adeegsada bangiyadaas, dadkaasi waxay u baahan doonaan inay la xiriiraan bangiyada waddanka Ingiriiska si ay u ogaadaan inay ka sii shaqeyn doonaan wadamada Yurub bangiyadaas. inkastoo badanaa ay bangiyadu la xiriireen macaamiishooda wadamada Yurub una sheegeen in aanay adeegyada ka sii wadi doonin wadamadaas Yurub haddii aan la gaarin heshiis dhammaadka sanadkan.
bangiga Lloyds oo ka mid ah bangiyada ugu waaweyn Ingiriiska ayaa iminka wargeliyay macaamiishiisa in ay u badan tahay in la xiro akoonada ay ku leeyihiin bangiga intooda ku nool Yurub. saraakiisha bangiga ayaa sheegay in 13,000 oo macaamiishooda ah oo badankoodu ku nool dalalka Holland, Slovakia, Jarmalka, Ireland, Talyaaniga iyo Portugal ay waayi doonaan dhammaanba adeegyada bangiyada ee ay hore u siin jireen.
dalkan Mareykankana tirada dadka u dhinta xanuunka COVID-19 ayaa hadda gaartay 200,000 oo qof. khubarada caafimaadka ayaa sii saadaaliyay in tiradu ay intaasi gaari karto. hay'adaha waxay ka soo hormartay xilligii ay sheegeen in tiradu ay intaasi gaari doonto. haddaba xaaladda cusub iyo rajada laga qabo in dawo xilli dhow loo helo ayaa wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Buqaari wuxuu ka wareystay Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka.
walaa waa arrin culayskeeda wadata oo nasiib darrada run ahaantii waad maqlay la socota in yani 200,000 dhimasho kula dhaaftay inay lagu qiyaasayo xataa waddanka Mareykanka ee yani dagaalo u galay oo fara badan oo ilaashan dagaalaha intii kaga dhimatay in uusan aysan maana ay ka yarayd waxaa maanta halka uu cudurkan uu gaasiyay dhimashada iyo geerida. taasina waa arrin culayskeeda wadata. sababihii keenay wadana waan la qiyaasi karaa oo waxa weeye dee maamulka sida uu maaraysgareeyey sida uu maamulay tirooyinkii caafimaadka ahaay oo ay hay-adihii loogu talagalay iyo khubarada ay bixin laqeynood muddo in la siyaasadeeyey waxyaabihii lagu tijaabinay cudurka lagu ogaan lahaa oo meelihii looga baahnaa iyo ayagoo hawshii oo mararka qaarkood qaban waayey ay isugu darmatay. soo tallaabooyin aad mujid in oo ay cudurkan ka qayb qaateen mushkii faafoo fara badan oo la gafay oo yani dhacay baa jiray. marka cudurkan run ahaantii inuu sii faafo halkaa uu ismarayo culayskeeda ay leedahay walwalkeedana uu leedahay qof walba saameyn ku leh cala haday noqoto afraadadanahay wadanka ku nool iyo hadday noqoto muxuu ahay dadka maamulka haya iyo hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto iyo muxuu ahay kuwa haddana aad ogtahay waqtigan in waxbarashadii iskuulada iyo jaamacadii qaarkood waqtigii la furay iyo hadda ay kusoo ay fuud leedaha la furay waa culays intiisa leh walwalkiisana wata.
waaya marka bilihii juun iyo juulaay waxaad mooday in uu yar hoos u dhacay xadiga dadka dhimashada iyo dadka uu ku dhacay Mareykanka, marka hadda maxaa sababay in tirada ay weli kor u socoto goboladaas ugu badan?
cudurkan saad ogtahay waxa waaye marar badan waxa uu leeyahay sababo sida lagu ogaado oo iska adag tahay waxaad ogeyd inuu dhacay muxuu ahaye mudaharaadkii ka dhacay lagaga soo horjeeday muxuu ahaye booliska iyo wadankaaniyada sida ay usaargelgareen dadka madowga iyo mudaharaad dadka maaskiya qabin iyo waxii lamid ahaa way jireen oo fara badan إن كل بعد ما إنه قد لا عين وان أبين استديو هذا أفر بلين هنا خلنا هانتو ميد وست يعني بس إنه أفر بلين في النص داكوتا ساو وست يو ويسكونسن أوكلاهوما أركانساس تكساس ناس تجاها مركا إن استديو ده سهاد أول مدة مريت من أول سرعة هذا النص داكوتا وكله 21% بكرك عاي ويسكونسن وكله وهو بقول كيف أفر عمل بكرك عاي وأهل وزيادة أفر بدن واي
aan yurbo kalena waxaan ognahay in hadda meelo badan uu cudurku ku soo laba ka leeyahay sida ingiriiska oo kale marka bal xaaladda yurub hadii aad indhaysay
xaaladda yurub hadii aan asbaabaha keentay inuu korbaco in badan ka mise sheekada laakiin waxaan ogahay rashka Spain Francisca ingiriiska Italianiga inta bayno yadan oo kor soo kacay oo hadda laga yaabo in ay ka hadlayaan in marxalad kale oo dhan oo dambada ay dib loo xiro in laga yaabo in lagu talinayo
ugu dambeyntii rajada laga qabo in dawo lagu la tacaalo gaar ahaan talaalka ka hortaga coronavirus ila intee ay la eegtahay iyo helitaankeeda
ila hadda horta wax dawo ah oo la soo saaray ma jirto waxa jirta wax la yiraahdo clinical trials tijaabooyin socda oo ila saddex meelood ka socda vaccine soo la jira hal waxa jirto emergency use authorization waxa la yiraahdo FDA duwanaay in xaaladaha emergency ga FDA duwanaay oo galatay laakiin xaaladda nafsigeeda ma aha in dawadaas nafsigeeda ma aha dawo raati talawin lagu talinayo inay dadku qaataan waxa la dawooyin oo suuqa ku jira ma jirto laakiin vaccine la qiyaasaya in ay adigu hadda soo socdo taasna hadda su'aalaha la iska weydiinaya waxay tahay yaa heli doona dadka loo horumarin doonaa buu soo baxay intaysa gaari kartaa yani boqolkiiba waxa darajooyin qaarkood waxay leeyihiin haddii xataa vaccine la helo boqolkiiba waxaa laga yaabaa 3-5 inuu baahida dadku ka gaaro boqolkiiba 5-3 saddex maraykanka population si inuu ka gaaro taasina hadda iyadana waa iska culays ka leedahay
kaas waxa waa Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdullaahi oo u warramayay wariyaheena Nuur Buqaare.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Gordo waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo Xuseen Barre Aadan
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta codsaday kalsoonida siiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 17 September. dhammaan 215 xildhibaan ee fadhiyay golaha ayaa maanta codka kalsoonida siiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyadoo aan jirin cid ka aamustay ama diiday. Ra'iisul wasaaraha cusub ayaa ka hor codka kalsoonida ka hadlay qodobo uu sheegay in uu muhiimadda siin doono oo ay ka mid yihiin amniga, doorashada, dhaqaalaha, bixinta adeega garsoorka iyo weliba qodobo kale. shaqada ugu horeysa ee hoostaal ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ah inuu soo dhiso xukuumad cusub oo dalka ka gudbisa marxaladda kala guurka islamarkaana ka shaqeysa sidii loo fulin lahaa heshiiskii lagu gaaray madaxweynada Soomaaliya 17-kii bishan ee arrimaha doorashooyinka la xidhiidhay madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in sabtida soo socota uu ku dhawaaqi doono qofka ugu soo xulanaya booska ay banaysay Ruth Bader Ginsburg oo ka tirsanayd sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka. Qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitter-ka ayuu Donald Trump salaasadii ku sharciyay in magacaabista garsooraha cusub ee maxkamadda sare uu ku dhawaaqi doono dhammaadka toddobaadka. Qorsii horeysay oo shalay ahaydna waxa uu madaxweynuhu sheegay in shan dumar ah oo wada muxaafil ah midood uu ka xulan doono si ay u buuxiso booska maran ee maxkamadda sare. Dhanka kale, senator Mitt Romney oo ka mid ah mudanayaasha ugu caansan jamhuuriga ayaa xaqiijiyey in uu taageeri doono qofka uu madaxweynuhu u soo magacaabo maxkamadda sare, taasoo ka dhigan in jamhuuriyiintu ay heleen kooram ku filan si cod aqlabiyad leh loogu helo qofka uu madaxweynuhu soo magacaabo.
Mahadsanid Xuseen Barre aadan warka caalamka inoo akhrinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Soomaaliya 4 sano ee ugu dambeeyay dhalinta oo bulshada ka boqolkiiba 75 ayaa kaalin la taaban kara kulaha arrimaha siyaasadda ee dalka iyagoo xilal muuqdana ka qabtay hay'adaha kala duwan ee dawladda. Haddaba dhalinta waxbaratay ee hammiga siyaasadeed leh door caynkee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi, labaduba waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Gadoon.
Ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha V O A, Xasan Kaafin adiga iyo bahda V O A waa idinka mahadcelinaynaa dooda aad nagu casuunteen. Marka u gudagalo su-aasha ay weydiisay, waxaana qaba aniga in dhalinyarada caqabado badan ay ku horgudban yihiin in ay guul wax ku oola ka soo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca. Caqabado badan ayaa jira. Dhalinyaradu waxay la mid yihiin dad riti la dabro kale la mid yihiin, gacmihii ka xiran yihiin, waxa waaye codkooda lama maqlo, fagaarayaasha lagu falanqeeyo go'aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan. Marka dhalinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqaana haybad u leh oo nambarka ugu badan umadda Soomaaliyeed waaye. Dhinac kalena marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal, aan golayaasha arrimaha masiiriga ee Soomaaliya looga hadlaayo lagu soo hadal qaadin xitaa. Taasaa marka waxay keentaa inay dhalinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan, waxay keentaa inay mataqaana arrimo qaranka iyo umadda Soomaaliyeed halis gelinaya ay ku dhaqaaqaan, waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii ka soo baxay ay shaqalaan ay meelaha fadhigudurka iska fadhiyaan, ay madaxa haystaan oo ay leeyihiin dalkii ay quuska taagan yihiin ayay keentaa. Marka runtii dhalinyarada caqabado badan ku gudban dhan kasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda. Doorashada ayada ruuxeeda midda ay dhalinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo midda aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kala ahba. Tusaale, dhalinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda mataqaana shaamacadihii iyo iskuulladii iyo kasoo baxay, marka dhaqaalama haystaan. Doorashadu marka ay tahay doorasho dadban, waxaan ognahay oo aan horen usoo aragnay in nimaninku ka jeeb weyn yahay, nimaninku kasii xagad taraag waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadii isbedelayay nin walba doorka ku soo lahaa saameyntii uu soo sameeyay xiriiradii hadii ay noqoto dadka local domestic people ka ah, dadka gudaha ku nool ee siyaasadda saameynta ku leh, xiriirkii uu la soo sameeyay iyo aqoonta ay yaqaanaan, iyo xitaa dadka saameynta ugu leh dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay. Marka aad fiiriso, dhalinyaradu dhaqaalana ma haystaan, xiriirada kalena ma laha. Marka aad ayay u yartahay doorashadu haddayba tahay doorasho dadban, in dhalinyaradu kaalin muuqata ka qaataan. سسانو امسنا
هي دكتور فرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. حسن كافي قوس اد يا ما سنتهي دغيسه شرفت الله سبحانه وتعالى السلام يا نفرتي دليردو حق دستوري اي ليين او اه اني واحد دورتان iyo in ayaga la dooran karo. Saadraadeed dastuurku wuxuu siiyay door muhiim ah oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasta oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maartay sixir ay qayb qaadan karaan. Waliba hadda tirsho dastuurku da'da dhalinyaradu ay ka qayb gali karaan ama ka qayb gali karaan xubnimada baarlamaanka aad ayay u hooseysaa oo maartay u saamaxaysa qof kasta oo dhalinyaro ah oo hami siyaasadeed leh inuu gali karo. Marka taabarku waxay ku xiran tahay horta daneynta uu qofka dhalinyarada dhinaca uu daneynayo. Dhinac waxaa jira daneynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maart u diyaarsan muahalaadkii ama qualification iski loo baahnaa leh waxa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasad darbe in soo gaaraan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maart wanaagsan qalan karta inay diyaariyaan marka saadaraadeed ay dhalinyaradu ay u yihiin maart arin la fadhabara mid kale dadka aan dhalinyarada ahayn laba hor kara dad mideysan weeyo oo ka soo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaaraya dhalinyarada dadkaas la mid yihiin cid si gaar ugu tirsan dhalinyarada inay siyaasada ka saarto ma jiraan waxa guud dilila maartay waaqac hadda jira oo baarlamaanka labadii sagole iyo golaha wasiiradaba inay dhalinyaro fara badan aad ugu jiraan oo mutacallimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyay oo gobollada kala duwan ee waddanka ka soo shaqeeyay sidoo kale magangoleyada golayaashooda wasiirada iyo maartay xilmanadooda ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir qaran dirtaan ama maartay gobollada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka waana cududa maanta marka saas ayuu u yihiin doorkooda muhiim u yahay dhalinyaradu waxa weeye doorkooda door la inkiri kara ma ahan waxay kale ku xiran tahay inay awooddooda iyo maaragtay quwadooda aaminaan runtiina waayaha hadaba dhalinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay tallaabo qaadi karaan inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay samayn karaan
bashiir waxaad sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda maxay yihiin caqabadaha ku horgudban
xasakaafi waa maasan tahay runtii waxaan rabaa inaan iska inatirin xaqiiqada jirta dhalinyarada soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jiraa wasiirada waa ku jiraan xildhibaanada waa noqon karaan sidaa darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhalinyarada ah macnaa da-dooda weli ku jira da-dii dhalinyarada isuma arkaan in ay qeybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tegin isku xirnaan dhalinyaro iyo midnimo ay dhalinyaradu la yimaadeen kuma tegini wuxuu ku tegay siyaasiyiintii arrinta doorashooyinkii soo dhacay saameynta ku lahaa rabitaankooda ayaguna danahooda ilaaliya marka anu waxaan ka hadlaya waxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta dad arrintaas aawadeed siyaasadda ugu biiraaya haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiima oo ay dhalinyarada baahiyood wax uga qaban karaan markay helaan dhalinyaradii kusoo laabaaya wadatashi la yeelanaya su-aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhigaysaa ma haysana waa maya taasna in la helo caqabado badan hortaagan tusaale dhalinyarada jeebkooda waa maran yahay hadda siyaasadii kursiga waa la iibsanaa waxaan ognahay xildhibaanadii 2016 soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda milyan dollar ku helay kursiga oo milyan dollar uga baxay marka nin dhalinyara oo hadda waxa laga yaabaa dhalinyarada ragga ugu firfircoon inay 2-3 sano 4 sano shaqaynayaan oo ay 3 sano ka hor jaamacaddii soo dhameeyeen hadda tusaale sharciga siyaasadda dhalinyarada qaranka la yidhaahdo oo wasaaradda dhalinyarada ay gudbisay waxaa ku qornaayo kale in dhalinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhalinyaradu leeyihiin oo dowladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhalinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah golo ay ku wada midaysan yihiin ayaa la rabay in la dhiso lama dhisin dhalinyaradii golo ay ku midaysan yihiin malahan marka aad imaano dhinaca kale dowlad goboleedyada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxaa shiray madaxda dowladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in koontada haweenka ama qoondada haweenka waa qasab waa in meel la dhigaa waa in saas la yeelaa laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta iyadoo xitaa la leeyahay ergada wax dooran doontantu waaya dadka la dooran doona maaha ergada wax dooran doonta waa in dhalinyaradu inta xitaa ku yeeshaan
doctor faarax waad maqlaysaa qaabka uu bashiir dooda u dhigay adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka
waa sababaynaya dhalinyaradu inay door ku leeyihiin doorasho soo socota laakiin intaana sababayn kahor waxaan rabaa inaan isla fahno waa maxay dhalinyaro qofka dhalinyarada ah waa qof intee la eg daahaan sida caalamiyan laisla fahansan yahay waxaa dhalinyaro lagu yaqaanaa qofka da-da 40 ka hooseeya waxaan ogsanaa da-as qof intuu gaarayo inuu khibrad badan iyo aqoon badan labada uu kasban karo waxaan kaloo ayna aan ku sababaynayaa inay jirto dhalinyarada waagi hore hamigoodu uu niyajab ayaa ku jirjiray oo waxay ku dadaali jireen oo ku fikri jireen waddanku inuusan maaragtay mustaqbal lahayn in waddanka laga tahribo in qurbaha la aado laakiin sanadii u dambeeyay fikirkaas meesha waa ka baxay dhalinyaradii waxay fahmeen waddankooda meel u dhaanta inaysan jirin arrintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxaas tahay runtii uma arka ee jaalanji weyn ama caqabad weyn maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maaragtay ku bedasha ra-yigooda ama codkooda ee lacag waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqica
oo qofka dhalinyarada aqoonyahanka ah inuu dawladda si u shaqeynayso iyo shaqo laga baahan yahay inuu fahmi karo taas oo ah in maartay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay kulug yeeshaan oo ka soo dhex muuqdaan ayagoo aan hore u aragnay in aad uga muuqdin ayaa fafircoonida laga arkay xilbanaanka dhalinyarada iyo wasiirada dhalinyarada iyo gudoomiyashi kulli waxay si dhirigelinaysa in inta in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan waxaan ku sheegay waxa ay dastuuriyan iyo maartay siyaasiyan iyo qaanuniyan wax caqabado hor yaalla ma jiraan wixii kale laga baqay waxay ahayn dhalinyarada in niyad jabsan oo isla yihiin door kama gali kartaa siyaasadda iyo doorashooyinka taas hadda meesha wax ka baxday marka waxa aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan oo maartay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashada ay ka qayb gali karaan waxa ogsoon tahay dhalinyaradu maartay taayirka wada ama maartay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaabada kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyo taas dadka u badan oo sameeyay inay yihiin dhalinyaro marka dhalinyaradu waa si quwadooda u dareemaan waxaan kale ku adkeynayaa inaysan jirin quwad mideysan oo dadka da'da weyn oo kasoo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo balse ay u baahan yihiin qofkaan inuu tallaabada qaado hadduu tallaabadii qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinayaan
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo bashiir
xalku waxa rabaa inaan qodob ka hormarsado walaalkay waxa uu aad u abuuraa rajo rajo anaga dhanaa soo dhaweynayna dhalinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecelnaa laakiin hadda ma jiraan sidee lagu abuuri karaa sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah waxtar u leh mustaqbalkooda inta soo koraydana ay ugu caan qaba karaan ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican u sii gaari karaan su-aashaasaa u baahan inaan isweydiino waxay nooga baahan tahay arrintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan siyaasiyiinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambeyno waxay bilaabaan olola siyaasadeed waxay sameeyaan mataqaanaa si fiicanay mataqaanaa isu maalgeliyaan si fiicanay miidiyaha iyo ula hadlaan mataqaanaa bulshada ayay fariimo u diraan dhalinyaradu waxaa u baahnahay marka arrimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso oo kale ama doorashada afartii sano oo maray dhacday marka loo dareerayo kale waa in dhalinyaradu iyaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan waa in dhalinyaradu intay isu yimaadaan kuwa gobollada jira iyo kuwa caasimada jooga intay isku yimaadaan ay dhalinyaradu danta doorashada ay kala yihiin iyo danaha uga xiran iyo haddii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ee istusaan warmurtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasadda kusoo baxaan ay ayagu garbo u noqdaan oo ay dhiirigeliyaan oo ay dhaqaale hadday hayaan dhaqaale ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan
hay-ad doctor faarax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay dhalinyarada horta waxaa loo baahan yahay inay hami yeeshaan oo u arkaan in maaratay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan waa waxa ku khilaafsanahay dhalinyaradu inay midoobaan xoogaa midoogu waa yaro adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro maxaa yeele wadanku waa weyn yahay waa ballaaran yahay waana kala fog yihiin magaalooyinkii haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada marka midda ugu haboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qaban qaadanayo dhalinyarada joogta markaas halkaas degaan oo isgaari kara inay maaratay ay isku carartin noqdaan waxaa kaloo ku dhiirigelinayaa qof kasta oo dhalinyaro ah inuu hami siyaasadeed la amro inuu sharaxo inuu dhalinyarada si toos ah uga codsado oo la hadlo oo yiraahdo waxaan u baahnahay taageeradiina ha noqoto taageero farsamo oo inay maaratay xayeysiin u sameeyaan waxyaa loo baahnaa ha noqoto taageero dhaqaale iyo ha noqoto taageero codbixin iyo maaratay u codayn marka saas daraaddeed ayaa loo baahan yahay inay dhalinyaradu si xigmadaysan ay u socdaan qofkii aan u arkin inuu siyaasadda asugu usa door ka ciyaari karin waa inuu ciyaaraa dowr taageero ah oo qofka markaas ku jira siyaasadda uu taageeraa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen bashiir gadoon iyo doctor faarax cabdikariin xirsi tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse iyo xubinta dooda gaaban ayaad dhegaysanayseen
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo caashe ibraahin aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska waxaa toddobaadkan aan barnaamijka kusoo qaadanaya caqabadaha waalidka iyo iskuulada qaar ka haysta in caruurta yaryar ay ka dhaadhiciyaan xanuunka covid sagaal iyo toban iyo xaaladda kala fogeynta bulshada Abdi Abdulle waa maamulaha dugsiga hoose iyo dhexe ee Saintag Academy ee ku yaalla magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Wuxuu barnaamijka uga sheekeynayaa waxa loo baahan yahay in waalidku sameeyo si caruurtu u fahanto xaaladda lagu jiro iyo sidoo kale sida iskuulada laftigoodu ay u caawiyaan caruurta qaar ee laga yaabo in xubno ka mid ah qoyskooda ay ku waayeen xanuunka COVID-19. Abdi Abdulle, ku soo dhawow barnaamijka qoyska ee laanta Soomaaliga VOA. Waxaad markii ugu horeysay igu bilowdaa sida ay caruurta u dhaawici karto xaaladda gurijooga ee muddada 6 bilood lagu jiro gobollo badan oo dalka Mareykanka ka mid ah.
March ilaa hadda aan ku soo jirnay oo iskuulladu waxaan online-ka ah, wixii ay fahmi jireen ee nooshinno uu ahayd caadiga ahayd uusan eer karin, iyo maskaxdooda ama developmental level-kooda iyaga oon process garayn karin, waxay yimid muxuu yahay in hadda adu qof weyn baa tahay waxa leedahay waa pandemic baa yimid oo maskaxda turjumaad bay ku siinaysaa, laakiin ayagu ma siinayso. taas waxaa ka abuurmi karto xanuuno maskaxiyan ah, xanuuno mental ah, ama uu qofkuba xanuun oo jismiyan ama wareer badan oo isbedel baa ku imaan karo cunuga u halka ka qaadi karo.
Marka isbedeladaas sidee u dhaawici karaan fahamkii ardayga iyo horusocodkiisii?
Waxaa dhaawici kartay qof kasta oo bini aadan ah oo isbedel maskaxdiisa ku imaato. Wuxuu u baahan yahay hadde waad aragtay haddii hadda maanta qof lafka ee ka jabto waa inuu process maro oo la kabo oo lasoo waxeeyo. marka fahankaasi wuxuu ka ridi karaa inuu cunugani uu ku qaadato xilli dheer haddii laga soo kabsado waxaan, inuu sidii uu ahaan jiray caadiga ahayd uu kusoo laabto, inuu iskuulka ka dib dhaco, waxbarashadii inuusan fahankiisa siduu ahayn uu ahaan jirin uu noqdo. Toobigu waa furan yahay, waa ilaa iyo haddee lagaba yaababa inayba longer term ku noqoto ama short term labaduu ku noqoto, xilli dheer ay ku qaadato ama xilli gaaban intaba. Laakiin sida aad og tahayba qoyska inagu u nasab sheegana ee Soomaalida ah, dad badan intooda badan lama haysano systemka ama waddankan qurbaha inta joogtaba intooda badan dadku waa dad waqtiga xilli dambe yimid ama aan dhihi kar aqoon dugsi hoose dhexe ama sare oo jaamacad aan ka bixin. Hadday ka baxeen inuu jiro waalidkii uu shaqaynhayo saacado badan oo cunugii uusan heli karin inuu caawiyo, marka waxay noqon kartaa technology oo dhib ka haysto, luuqaddii oo dhib ka haysto, waxbarashadii qaftigeeda uu dhib ka haysto, intaba dhib bay u keentay. Sababtaas darteed ayaa waxaan dareemi karnaa hadda dib u dhaca ugu weyn oo isteedyadaba lagaga hadla ama dadkan minority-ga marka lagu carqabsanayo inay yihiin dadka ugu liita ee dhibku uu ku dhici karo dhinaca waxbarasha dib u dhaca. Dadkan aan inagu ka mid kanahay minority-ga Soomaalida ama Latiinka ama madowga kale reer tabareedka lagu tilmaamo.
Waa garta. Marka maxaa loo baahan yahay in waalidku uu sameeyo si caruurta ay u fahanto xaaladda lagu jiro iyo halista ku xeeran nolol maalmeedka caadiga ahayd? Maxaa waalidka marka u furan si caruurta uga dhaadhiciyaan xaaladdan lagu jiro?
Aan kala saarno, midna waa mid waxbarasho, midna waa ka dhaadhicin ba koowaad ba horta in cunuga laga dhaadhiciyo oo labada waalid ay ka dhaadhiciyaan inuu jiro xaaladdan xaalad timid oo ah marxalad uu Ilaahay keenay. Dad islaamaanahay inagu haddaan luqada haddaan Soomaalinahay ayada oon rabo inaan dhexgeliyo middaas, iyaalka waddankan lagu dhalay ama qurbaha ah, intooda badan dad isku eg baan nahay, dad isku dub ahaan nahay, laakiin dad kala fikir ah baan nahay. Waalidku waxaa loo baahan yahay in uu la imaado waxa loo yaqaana sympathy, inuu cunugiisa uu horta u fariisan karo oo ay wada hadli karaan oo u sheekeeyo oo dhibkan dhacay ina blaygroundka loo aadi karin u sheego, dhibka dhacay ee guriga loo jooga uu sheegi karo, dhibka dhacay ee ayeyad ama awoodile uu sheegi karo, dhibka dhacay ayeya uu gurigooda loo tegi karin uu sheegi karo. Waalidka iyo cunugu waa inay wada hadli karaan, cunugu feelinkiisa la kor loo qaadaa, sympathy baa la siiyaa, waa lala garamaa, xaquusiyaa la siiyaa inagutii, laakiin waxoogaa waxaad moodaa dadkeena siday u badan yihiin waan ka madownahay. Bal horta isku day haddiina cunugaada feelinkiisa aad la ogaatid ood la cashayso ood la fariisatid oo dhahda waxaan Ilaahay baa noo keenay, dad islaamaanahay, dad soomaaliyaanahay, dad halkaa ka soo jeedaanahay, inaa hadad ka dhaadhicisid waxaa laga yaabaa inuu questionku uu fududaado. Caruurta dhexdoodu u sheekee aabihii hadduu 8 saac shaqayn jiray inuu saacadihiisa yaraayo isku dayo, hooyadu hadday hurdada ku yaraato aabaha inuu caawiyaa loo baahan yahay, labadii waalid laftigooda in ay isfahmaan ayaa loo baahan yahay. Haddii ay aabu hadduu ahaa keliya inuu shaqayn jiray, xaaladda hadda xun baa lagu jiraa. Maskaxda hooyada hadday ku dhufato oo birita waalata ama istaal gasho ama dhiig madaxa kaga shubo sababto ay tahay shanta cunug bay guriga la dhex taagan tahay oo se break bay ka qaadan jirtay iskuulka markii loo diro, laakiin hadda ay guriga ku dhex taagan tahay وشان كورة جايسو هذا هذا عدت الركوب
انتو صالحان اديك هاد كعبدي احان وحط هاي معامل اسكولو بات هاي xaaladaha aad ka hadashay iyo kuwa kale oo badan ayaa laga yaabaa inaad xogogaal u tahay marka talooyinka ugu waaweyn aad siisan waalidiinta si xaaladan lagu jiro si tartiib ah oo culays la'aan ah looga baxo arruurtii iyo waalidiintii labadaba talooyinka aad siisan waxa ugu waaweyn
anagu haddu iskuulkan anagu aan iskuulkan anagu maamulo waxaanu sameynay waxyaalaha hadda maamulada state ka jiro ilaa iyo classic nursery ama kindergarten ilaa saddexaad afar bari baan keenaa albery online baan ka dhignay afraad ilaa iyo sideedaad waxaan ka dhignay laba bari waalidiinta talooyinka ugu waaweynan siina waxay tahay hadduu dhakhtar yahay ama neers yahay iskuulka dhexdiisa aanu iskuul ooga sameyno kuwa waan u haynaa talooyinka kalean siina waxay tahay waalidiintu sidaa hadda ugu sheegahay waalidiinta covid 19 dartiis kambaniyada iyo shaqooyinku waxay sameeyeen wax la yihahdo adjustment guriga kasoo shaqeeya baa lagu dhahaa dad badan dad waxaa la siiyaa saacad xiliyaa loo kala bedelaa kambaniyada dhan adjustment bay siiyeen ma aha keliya kambanigu hadduu ku dhihi jiray waxaad shaqeysaa shan saac inuu haddana aad samayn kartid marka waalidiin inaad la tashatee shaqaadaada la tasho kambanigaada la tasho culayskan wuxuu ku wada hayaa keliya naguma aha america oo dhan buu hayaa adduunka oo dhan buu hayaa marka talada la wadaag shaqadaada talada la wadaag seertaada talada la wadaag saaxiibada haddii aad 50 state ka track ceyrin jirtay isku day inaad shaqadeeda yarayso inaad aad soo hoyoto maybe saddexdii isbuucba mar aad iskuul reerku bareegsiisid talooyinkaas aanu siinaa inta ugu badan waalidiinta inay labada waalid ay isafkartaan wada hadlaan waxaan kaloon ku waaninaa inay aadaan masaajidada hadduu khilaaf jiro dad islaamaanahay inay reerahooda la tashtaan dhibaatooyin badan oo waxaa jira waalidiinta ay leeyihiin ma qaban karaa kan dhibkana igu soo fuudle dhaqaale darra haduu jiro hay-ada waxaa jira hadda karad iyo ka caawiyo oo hadda oonu u qabanaa seminaraan u qabanaa dad baan keenaa communityanaan keenaa iskuulka la hadla shaqooyinkiina la hadla eheladiina la hadla culimadiina iyo dadkan counsellorka loo yaqaana imaamada masaajidada la hadla xalka wuxuu ku jiraa wada hadal iyo in ay dadku raadiyaan resource ama guide ama guides oo family guide programo badan baa la hayaa weydiiya dadka saaxiibada la hadla arrinta kale ee jirta waxay tahay qofka haduu oo yacnaha soomaalida uga digahayo dhaqan waxay leeyihiin la yidhaahdo stigma ama waxaan qofkan waalan yahay ama isla hadashay ambu marka taasna waxaan leeyahay ma jirto waa ceeb waxaas stigma waxaa weeye qofka dhibkiisa qarsado ama dhimasho ama inuu qofku dhaho war waayashaasay counsellor loo yacnaha lala talinhayay sheen qaadan lahayd adiguba baalasa gare caasha marka waxaan leeyahay hadla dhibkiina sheegta ehelada iyo inta nasaxa raadiya sidaxa loo gaaro ilaan dhibkani wuu jira waan ognahay adduunka dhan buu jiraa waxaanu haynaa cayeeyooyin geeriyooday oo dhiyaalkii iskuulka noo imaadaan ooyaan maalin kasta counsellaraanu hayrgareynay oo la taliyo ciyaalkan oo emotionkooda acknowledge gareeyo oo the last la process gare ilaan ciyaalku keligiis ma process garayn karo taa processkooda wuu yaryahay fikirkoodii maskaxdooda way yartahay marxaladda lagu jiro baanu kalasha ooga sheekeena counsellarada raadiya psychologisyada raadiya dhakhtarkiina la tashta community resourceka raadiya weydiiso caawin dadka kale iyo communityada leaderska ceeb ma ah waa xalkaada ku jirta
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka qoyska oo toddobaadkan uu martay igu ahaa cabdi cabdulle oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee saintag academy ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ku yaala intaan mar kale kulmayno waxa dhammaantiina lagasaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
maadsanid caashe ibraahim
markana aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan
عدن عاون دقي السلوان نجي أنت واحد لس عسينة عاش إبراهيم عدن عاش عودي يعني جوا فلسطين أحمد إيمان أنت المركل كل مدوننا نبت قليل. Soo dhawaada faalla ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka in ka yar bil gudaheed dawladda Mareykanka waxay dhaxdhaxaadisay laba heshiis oo taariikh iyo oo dhaxmaray wadamo ku yaala bariga dhexe heshiiskan ugu dambeeyay wuxuu dhaxmaray Israa'iil iyo Bahrain halka ka horana uu dhaxeeyay Israa'iil iyo Isootaga Imaaraadka Carabta nuxurka heshiiska nabadda iyo iskaashiga ayaa ah in Bahrain ay ogolaato in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee iyaga iyo Israa'iil waxay isdhaafsadeen safaarado iyo danjirayaal waxay bilaabeen diyaarado toos ah oo u kala goosha labada dal sidoo kalena waxay daahfureen dadaallo wax wada qabsay oo ay ka mid yihiin dhinacyada caafimaadka ganacsiga tiknoolojiyadda waxbarashada ammaanka iyo wax soo saarka beeraha hore waxaa jira laba heshiis oo kaliya oo taariikhiya oo Israa'iil ay qayb ka ahayd 27-kii sanadood ee ugu dambeeyay sida uu sheegay madaxweyne Trump waxaana uu sheegay inuu ku rajayn weyn yahay in kuwa kalena ay daba socon doonaan xaqiiqda heshiiska ay Imaaraadka iyo Bahrain la galeen Israa'iil ayaa la filayaa inuu qayb ka noqdo dardargelinta sidii loo gaari lahaa heshiis cadaalad ku dhisan oo midho dhala oo dhexmara Israa'iil iyo Falastiin kadib 19 sano oo degenaansho la'aan iyo masiibooyin ay ka jireen xaaladda bariga dhexe ayaa haatan si weyn uga soo reynaysa saddexdii sanadood ee ugu dambeeyay sida uu sheegay madaxweyne Donald Trump
I've restored trust with our regional partners and together we've eliminated the ISIS caliphate
waxaan soo celiyay kalsoonida xulafadayada gobolka annaga oo wada jirna ayaanu 100kiiba 100 xididada u siibnay dhulkii ay ISIS haysteen maanta wadamada gobolka iyo dhammaan dunida oo dhan waxay isugu tagayaan wada jirkooda waxaanay u midoobayaan sidii ay u heli lahaayeen mustaqbal sidan ka fiican oo ka maran shaydaanka iyo argagixisada
isolated the radicals who pervert Islam and sow instability today nations across the region and throughout the world
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa kale uu mahadceliyay hoggaamiyeyaasha Israa'iil iyo Bahrain dadaalkii iyo dhabar adeegii ay ku gaareen heshiiskan taariikhiga ah
their leadership is proving that the future can be filled with hope and does not need to be predetermined by conflicts of the past as more countries normalize relations
turkooda hoggaamineed ayaa muujinaya sida mustaqbalka ay rajo uga buuxdo oo aan loo baahnayn in la sii wado khilaafyadii hore u jiray maadaama ay wadamo badan dib u soo celinayaan xiriirkii kala dhaxeeyay Israa'iil oo lagu gaaray si aad u dhaqso badan waxaanu aaminsanahay in gobolkaasi noqonayo mid si aad iyo aad ah u deggan xasiloon oo barwaaqaysan
dawladda Mareykanka waxay sii wadaysaa inay garab taagnaato dadka ku dhaqan bariga dhexe sidii ay uga shaqeyn lahaayeen inay dhistaan rajo iyo mustaqbal ifaya intaasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka